ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ሰምኩ ብራ ሰማዕትና አብዝናይ ቀዳም ሰንበት መደብና ዝተፈላለይ ምድለዋት ሙስሊም ዝቃ ሄዝናልኩም አለና ሰላማይ ጸጣና ክንሰግር
ብሚኒስተር ወፃይ ኤርትራ ዑስማን ሳሊሕ ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ብዛዕባ ክልታዊ ርክባትን ዞባዊ ምዕባለታትን ንምዝርራብ ሓሙስ ኣዲስ ኣበባ ምእታዉ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም እቲ ሓበራዊ ርክብ ዝበጽሓሉ ደረጃ ንምግምጋምን ዝርዝር ናይ ምትሕባር ስምምዓትን ብዝምልከት ዝለዓለ ሓበራዊ ኮሚቴ ክልቲአን ሃገራት እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼብኦም ጀሚሮም ኣለዉ ንጋዜጣ ሄራልድ መግለፂ ዝሃቡ ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴን ናይ ዶብ ንግዲ ኣጠቃቅማ ወደብ ጉምሩክ ስደትን መጓዓዝያን ብዝምልከት ዝምልከቶም ኣካላት ክልቲአን ሃገራት ሰፊሕ ዝርርብ ከካይዱ ከም ዝፀንሑ ገሊፆም ልኡኽ ኤርትራ ካብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተለኣኸ ደብዳበ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዘረከበ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ሬድዋን ብወገኖም መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ሓፈሻዊ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ኣብ ቀረባ ከም ዝፈራረሙ ሓቢሮም
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ልማ መገርሳን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ቤጊ ምስ ነበርቲ ተማይጦም ኣብቲ ምይይጥ መሰረተ ልምዓትን ሰላምን ቀንዲ መዛረቢ ዛዕባ ምንባር እውን ተጠቂሱሎ ናኮር መልካ ካብ ነቀምቲ ዝለኣኸልና ፀብጻባ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ከተቕርበ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ቤጊ ተረኪቦም ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ እቲ ወረዳ ከምዝተመያየጡ ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጡሎም እቲ ቤት ፅሕፈት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔት ከም ዝበሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ቀንዲ ፀገም ዘለዓልዎ ስእነት መሰረተ ልምዓት እዩ ኢሉሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ለማ መገርሳን ሰላምን ልምዓትን ንምርግጋፅ ኣድላይነት ሓድነት ብዝምልከት ነቲ ህዝቢ መደረ ኣስሚዖም ክብል እውን መርበብ ሓበሬታ ዜና ክልል ኦሮምያ ኦቢኤን ሓቢሩሎም እቲ ሕብረተሰብ ፀገማቱ ብምርዳእ ክፈትሕ እውን መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ሓድነት ምስ ዝመፅእ ለውጡ ከም ዝህሉ ተራእዩና ነይሩ እዩ ሎሚ ኸ እንታይ ኢና ተፀጊምና ንሕና ንፅባሕና ማዕለና ኢና ሰብ ከዓ ናይ ትማሊ እዩ ዝርኢ ዘሎ ናይ ትማሊ ንፈልጦ ኢና ዝዓበና ኣለውን ስለ ዝኾነ ብዛዕባኡ እናብሮና ክንነብር ኣይንደልን ብሓፂር ግዜ ዕላማና እንተዐዊትና ዘማዕድናዮ ፍሉይ ነገር እዩ ዓዒንትኹም እንተተኸፊቱ ንካልእ እውን ትኾኑ ኢኹም ምዝርራብ ይከኣል እዩ ምውቅቃስ እውን ይከኣል እዩ ካብ ምቅትታል ግን ክንወፅእ ኣለና ኢሎም ርእሰ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ልማ መገርሳውን ብዛዕባ ሰላም ኣትሪሮም ዝተዛረቡ ክኾኑ ከለዉ ምስ ልምዓት ብዝተተሓሓዘ ኣብ መላእ ኦሮምያ ፀገም ኣሎ እዩ መንግስቲ ትክልል ንመነባብሮ ህዝቢ ኦሮሞ ንምቕያር ኣብ ዝናብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መስኖ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢና መብዛሕቶም ኣፍላጋት ኣብ ምዕራብ እዮም ዘለዉ ብዘይረብሓ ስቕ ኢሎም ከዓ ይፈስለዉ ኣብዚ ክንሰርሕ ኢና ግን ሰላም እንተዘይሃልዩ ብኸመይ ልምዓት ስራሕ ክስራሕ ይከኣል ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እቶም ነበርቲ ንዘለዓለዎም ሕቶታት ምላሽ ምሃቦም ኣብ መንጎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞን ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ብሽምግልና ንምፍታሕ ዝተጀመረ ከይዲ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ምባሎም ቀንዲ ትኩረት እቲ ነባሪ ምዕሳል ሰላም ክኸውን እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣገንዚቦም ኣለው ክብሉ እውን ምግላፆም ናኮር መልካት ሓቢሩሎም
ብዝተፈላለየ ምድላዋት ክፅምበል ዝቐነየ መበል 44 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቅድሚ ሎሚ ካብ ውድብ ንዝወፁን ኣብቲ ውድብ ዘለውን ኣባላት ናይ ምስጋና ኣፍልጦ ብምሃብ ተዛዚሙሎም በዓል ኣቶ ገብሩ ኣስራትን ኣቶ ስየ ኣብርሃን ዝርከብዎም ድሕሪ 18 ዓመታት ኣብቲ በዓል 11 ለካቲት ተሳቲፎም ኣለው ኣለም ፍስሓ ኣብቲ ናይ የቐኒልና መድረክ ካተኪሩ ዝስዕብ ሪኢኹልና ኣሎ
እዚ ብማሕበር ነጋድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ዝተዳለወ ፅምብል ዕላምኡ ምልክቶም ፕሬዚደንት ማሕበር ነጋድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ኣይተ ደስታ ብዛየነ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ኣብዚ ናይ ኢሎም መዓንቲ መድረኽ ቀንዲ ትሕዝቶና ዝኸውን ዘሎ ኣፍልጦ ሽልማት መሃብ እዩ እዚ ሽልማት ኣፍልጦ ንሕሉፍ ስራሕ መሰረት ጌርና ብዓቕምና የቐኒየልና ንምባል ስራሕ ዘይኮነስ ንቐፃሊ ኣብ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ወሳኒ ሓይሊ ንክትኮኑን ንክንከውንን ሓደራ ንምባል እውን እዩ በዚ መሰረት ናይ የቐኒየልና ሽልማት ክንህብ ኢና እቶም ደርፍታት ድማ ብመጀመርያ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ገፃት ምግዳል ዝነበሩን أبحيثات مكلخان بمقلقال بيراون هاقراون كبهم الناتو عطوز ربرون زلون كالعاي حفاش محبراتن ودباتن تقرأي سالساي ميدياتاتن كوموهون أبكل النازر كبو كل نيفرستاتن اليوم ያቱት ዩኒቨርሲቲ ንሰላም ዳዕየ ዘለዕዮ ብጣዕሚ ክምስገን ስለ ዘለዎ
እዚ ንነበራ ተጋድልቲ ሓፋሽ ማሕበራትን ኣካል ጉድኣትን መራኸብቲ ሓፋሽን ሓዊሱ ተውሃበ ኣፍልጦ ካብ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብፈላለይ ሓሳብ ካብ ዝወፁ ነበራት ተጋድልቲ ዋና ማሕበር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝነበሩ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ተረኪቦም ነይሮም
ኣብ ዝሓለፉ 18 ዓመታት ኣብዚ ብዕሊ ዝግበር ምክባር ዝበዓል ኣይተሳተፍናን እዚ ሕዚ ዝክበር ዘሎ በዓል ቅድሚ 18 عمد خلنا يروق ايه زبل
ايته غورون عداله تز مدرخ محبر نقدن زفر محبرات المقله عبد خبر لنا اليوم عصرت حدا لكاتيت بزستفال لي مدلوات كصمبلي قنيو ديدم سيبر كارديو انمسا كامقله
መንግስቲ ትግራይ በአሻሓት ዝቁጸሩ አባላት ፍሉይ ኃይሊ አብ ኮረም የስፍራሎ ኢሉ ኢሳ ጸብጽቡ ብጉዳይ መንነት ራያ ምስክልል አምሐራ ኩናት ንምክያድ ይክብል ንምንጭታቱ ጸሪሕ እዩ ዝጸብጸበ ሓላፊ ጸጥታን መመሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ እዚ ጉዳይ ሓቂ ኮነን ብምባል ምስ መንነት ተታሒዙ ኣብ ከባቢና ብሕጋዊ መንገዲ ዝቐረበ ሕቶ የለን እንተህልው እውን ብሕጊ እምበር ብኩናት ኣይንፈትሖን ኢላ ሙሉጌታ ጽባሕ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብዚ ሓለፉ ክልተ ሰሙናት ጥራሕ ልዕሊ 37,000 ዝኾኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ኮረም ሰፊሮም ኣለው ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኢሳት ትማል ጸብጺቡ ሚሊሻታት ትግራይ እውን ይሰፍርሉ ምህላዎም እዩ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚቴ መምለስ መንነት ራያ ኣይተ ደጀን ያሰፋ ንኢሳት ዝተዛርቡ እቲ ምድላዋት ድማ 3 ወር ሓሊፍዎ ኣሎ ኣብ ቀረባ ሰሙናት እውን ብበዝሒ ሓይልታት ተዋፊሮም ተዓዚብና ኢሎም እቲ መፅእ ዘሎ ሓደጋ ናይ ኣምሓራ ኮነ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስታት ጠጠው ዘብል ወይ ኮነን ክብሉ ድማ ንኢሳት ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃይለ ምስጉን ብስልኪ ሓቲትና እዮም እቶም ሓላፊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ልምዓት ንምምፃእን ሰናይ ምምሕዳር ንምስፋንን ይሰርሕ ዘሎ እምበር ንኩናት ዝሰናደ ኣይኮነን ኢሎም ምስ ክልል ኣምሓራ እውን ናብ ኩናት ዘእቱ ምክንያት የብልናን ኢሎም
ስለዚ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ምስ ካልእ ህዝቢ ሕዚ ናብ ኩናትን ናብ ወገን ብእቲ ዓይነት ምክንያት የለን ከምኡ እውን ኣይኮነ ትባህሪ ተመጣጣ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ክንሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበሩ ናይ ጥፍዓት ዘመቻ መምላኻት ይፍበት እዩ እዚ ድማ ስለሳተላለዩ ኣብ ፅባሕቲ በቢግዜ ኣጀንዳ ንተቀይሩ ሓደ ኣጀንዳ ካብዮም ዘሎ እንደገና መት ህዝቢ ምድንጋር ካል ኣጀንዳ ተቀርፁ ናይ ዝገብርዎ ዘሎ ናይ ጥፍዓት ዘመቻ ዘይኮይኑ እዚ ኣብ ባይታ ዘየለን ምስ ባህሪ ህዝብናን መንግስትናን ዘይኸድ
ምስ ጉዳይ መንነት ተታሒዙ ኣብ ከባቢና ሕጋዊ መንገዲ ሒዙ ዝቐረበ ሕቶ የለን ዝቐርቡ እውን እንተሃለ ብሕጊ እምበር ብኩናት የንፈትሖን ክብሉ ገሊፆም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ኣብ ኢትዮጵያ ውጥን ልምዓት 10 ዓመት ይጠናቀቕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብቲ ጅጅጋ ዘዳለወቶ ኣኼባ ፎረም ከተማታት ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃባ ሚኒስተር ውጥንን ልምዓትን እቲ ሃገር ዶክተር ፍፁም ኣሰፋ እቲ ውጥን ኣይተዛዘመን እንተኾነ እቲ ሎሚ ትግበር ዘሎ ካልኣይ መደብ ዕብትን ትራንስፎርሜሽንን ኣብቲ ናይ 15 ዓመት መሪሕ ውጥን ከም ዝካተት ገሊፀን ሳልሳይ መደብ ዕብትን ትራንስፎርሜሽንን ምስቲ መደብ ምዕባለ ተጠቃዒሙ ከም ዝዳለ እውን እቲ ዜና ሓቢሩሎ ይብል ኣቀባሊና ኣዲስ ቸኮል ካብ ጅግጅጋ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ምስ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማል ሰሉስ ውፅኢታዊ ልዝብ ከም ዝነበሮ ገሊጹ ውሃቢ ቃልቲ ውድብ ኣቶ ሓሰን ዓብዱላሂ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣድሚራል መሓመድ ዑስማን ዝተመርሐ ኮሚቴ ምስቶም ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብ ልዕሊ ሰላምን ዴሞክራስን እቲ ሃገርን ቀርና ኣፍሪቃን ከም ዝተላዘቡ ጠቂሱ ዞባ ኦጋዴን ድሑሩን ብኩናት ዝተሃሰየን ነበርቱ ብማእሰርቲ ዝተሳቀዩ ስለ ዝኾኑ ማዕረ ካልኦቱ ዜጋታት ተረባሕቲ ሰላምን ልምዓትን ዝኾኑሉ ባይታ ንክፍጠር ንቀዳማዊ ሚኒስትር ከም ዝሓተት እውን ገሊፆም ኦብነግ 1740 ዕጡቋት ኣባላት እውን መንግስቲ ኣረኪቡ ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ልዕልና ሓግን ካልኦትን ይስልጥኑ ከም ዘለውን እቲ ዜና ገሊፁ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኢሳያስ ዳኛው ንዘቕረቦ ይግባይ ነፅግዎ ብዋሕዚ ንክፍትሑ ኣዚዙ ፖሊስ ሓያል ቅሬታ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ቅድሚ ትማሊ ምስ ጠበቃታት ተኸሰስቲ ተማጉት እዩ ነቲ ምጉት ዝተኸታተለ ቤት ፍርዲ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ዝሓለፈ ውሳነ ተቐቢሉ ናይ መገሻ እገድ ኣንቢሩ ኣቶ ኢሳያስ ዳኛው ናይ 50,000 ቅርሺ ዋሕዛት ሒዞም ንክፍትሑ ኣዚዙ ነይሩ ይኹን እምበር ዓቃቢ ሕጊ ንኣቶ ኢሳያስ ብካል ሓድሽ ገበን ተጠርጣሪ እዩ ኢሉ ከም ዝኣሰሩ ኣቐባሊና መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ሪፖርት ይገልጽ።
ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል መግብን ሕርሻን ፋኦ ኣብ ኤርትራን ኣብ ሱዳንን ዝተረኣየ ወራር ኣንበጣ ናብ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ብቕልጡፍ ይዝርጋሕ ምህላው ብምግላፅ ኣብ ኣእካልን ውሕስነት መግብን ስግኣት ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። ኣብ ኤርትራን ሱዳንን ዝተረኣየ ፅቡቕ ዝናብ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣንበጣ ምፍጣሩ ብተወሳኺ ቁፅሪ ዕስለ ኣንበጣን ምንቅስቓሱን ይውስኽ ምህላው ፋኦ ወሲኹ ይረድእ። ኤርትራ ብወገና ብዝሃበቶ ምላሽ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ነቲ ስግኣት ኣንበጣ ኣቐዲሙ ፈሊጥዎስ ንምክልኻሉ ክዳለወሉ ዝፀንሐ ብምባል እቲ መጠንቅቕታ ፋኦ ግዜ ዝሓለዎ ኣይኮነን ኢላቶላ። ዊንታ ኺዳነ ንሮይተርስ ንመልእኽቲ ትዊተር ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራን ተመርኪሳ ዝስዕብ ኣዳልያ ኣላ።
ኣብ ህቡራት ሃገራት ትካል መግብን ሕርሻን በዓል ሞያ ምርባሕ ኣንበጣ ኪስ ክሪዝማን ምርባሕ ኣንበጣ ከይጀመረ ንዝርግሐ እስሊ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ዝመፅእ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣገዳሲ እዋን ይብል። ዝዝረአ ዘሎ ወራር እስሊ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ውፅኢታዊ ዝኾነ ምቁፅፃር ኣብቲ ኣንበጣ ዝፋረየሉ ከባቢታት ሱዳን፣ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ካልኦት ከባቢታትን ምክያድ ከምኡውን ካብ ወርሒ መጋቢት ክሳብ ግንቦት ዘሎ ፃዕቂ ዝናብ ከም ዝውስን ይገልፅ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ጥራይ 85,000 ሄክታር መሬት ፀረ ኣንበጣ ፈውስ ከም ዝተበተነሉ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ድማ ተመሳሳሊ ስርሒት ኣብ ስታት 30,000 ሄክታር መሬት ከም ዝተኻየደ ፋኦ ኣፍሊጡሎ። እዚ ስርሒት ኣብ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ ተመሳሳሊ ስጉምትታት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢራን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ምክያድ እውን ትትካል ገልጽ። ኤርትራ ብሚኒስትሪ ዜና ገይራ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ንስቃት እስሊ ኣንበጣ ኣብቲ ዞባ ኣቐዲሙ ብምግንዛብ ኣብ ምክልኻሉ ኣቐዲሙ ኣቕምታቱ ኣወሃሂዱ ክዳለወሉ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ እዚ ብፋኦ ዝቐረበ ቅድመ መጠንቀቕታ ግዚኡ ዝሓለወ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ሓደ እኹል ኣንበጣ ኣብ ሓደ መዓልቲ 150 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ከም ዝኽእል፣ ሓደ እስሊ ኣንበጣ ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንዲ 35,000 ሰባት ክምገብዎ ዝኽእል እኽሊ ከጥፍእ ከም ዝኽእል ይግለጽ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል መግቢ ሕርሻን ፋኦ ንምቁፅፃር ዝተርእዮ ዝምልከት ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ኣብ ጆርዳን ኣኼባ ከም ዘካይድ እውን ተፈሊጡሎ።
ልዕሊ 50 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎን ብ29 ቢልዮን ብር ወፃኢ ዝስራሓን ፕሮጀክት ወሰን ሩባ ኣዲስ ኣበባ ዕላው ኮይኑ ናይታ ከተማ መልክዕ ከም ዝቕይር ዝተገልፀ እዚ ፕሮጀክት ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ብወግዒ ምጅማሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብምውካል ነቲ ፕሮጀክት ዘጀመሩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ከንቲባ ኣቶ ታከለ ኡማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዘይተረኽቡ ብሰንኪ ህፁፅ ስራሕ እዩ ኢሎም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
ኣብ ደቡብ ሱዳን ማዕርገበን ኩናትን ሰብኣውነትን ተፈፂሙ ክኾን ከም ዝኽእል ኮሚቴ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። እቲ ብሰለስተ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝተዳለወ ሪፖርት ዝመፅ ወርሒ ናብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክቐርብ እዩ። ኣባላት እታ ኮሚሽን በቲ ኣብ ዞባ ሩባ የ ይፍፀም ዘሎ መጋዝታት ኣዝዮም ከም ዝተሻቐሉ እውን ይገልጹሉ። ኣባል እታ ኮሚሽን ኣንድሪው ክላፈር እዞም ገበናቶም ማዕረገበን ኩናት እዩ በለንሱ። ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሪፖርቱ ዝሕተት ወገን ክሳብ ዘይሃለወ እቶም ግፍዕታትን ዓመፅን ክቕፅሉ እዮም ይበል። ደቡብ ሱዳን ኣንጻር ኣስገዳድ መርዓ ሰጎምቲ ተዘይወሲዳ ካልኣይ ወለዶ ደቂ ኣንስትዮ ተሃገር ካብ ትምህርቲ ክበኹራ ኣብ እዋን ሕርሲ ሓደጋ ከጓንፈን ፆታውን ዘይበታውን መጥቃዕቲ ክወርደን ከም ዝኽእል ትካል ረድኤት እንግሊዝ ኦክስፋም ኣጠንቂቑ። ንክምርዐዋ ዝተወልዳ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ሪፖርት ዘቕረበ ኦክስፋም ደቡብ ሱዳን ደቂ ኣንስትዮ ትምህርቲ ክረኽባላ ዘይኽእላላ ኣዝያ ኣጸጋሚት ሃገር ኮይና ኣላ ይብል። መብዛሕትን ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ኣስገዳድ መርዓ ካብ ትምህርተን ይበኽራ ኣላ ደቡብ ሱዳን። ሓላፊት ኦክስፋም ጨንፈር ደቡብ ሱዳን 700 ደቂ ኣንስትዮ 18 ዓመት ዕድመ ከይመለን ከም ዝምርዓ እውን ገሊጻ ኣላ። ንዓቃቢ ሕጊ ሶማልያ መሓመድ ዓብድራሕማን ሙርሳል ዝቐንፀልኩ በዕሊ እየ ኢሉ ሓላፍነት ተቐቢሉ ኣልሸባብ ሶማልያ። ሰበስልጣን ሶማልያ ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒኖሞ ኣለው እቲ ግዳይ ተስፋ ዘለዎን ኣብ ስዑድ ዓረብ ትምህርቲ ሕጊ ሙስሊም ዝተኸታተለን ከም ዝነበረ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልተ ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ቆሲሎም ኣብ ባርደር ዝተባሃለ ከባቢ ሶማልያ።
መንግስቲ ሶማል ምስ ኬንያ ንዘጋጠመ ዲፕሎማቲክ ምስሐሐብ ክህድ ይፍትን ኣሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኬንያ ካብ መቓዲሾ ኣምባሳደራ ክስሕብን ናይ ሶማል ኣምባሳደር ናይሮቢ ክሓድግን ድሕሪ ምውሳና እዩ እቲ ምስሐሐብ ዝፍጠር ዘሎ ዘራኽበን ማያዊ ግዝኣት እዩ እቲ 100,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘሎ ባይታ ብነዳድን ተፈጥሮዊ ጋዝን ሃብታም ምዃኑ ይንገረሉ መንግስቲ ሶማል ነቲ ውጥረት ንምህዳ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ኣብ ሄግ ዝርከብ ኣህጉራዊ መጋባእያ ብይኑ ክሳብ ዝህብ ንገብሮ ናይ ዳህሳስ በይናዊ ስጉምቲ የለን ይሎ ኬንያ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝሰርሑ ኣሸሓት ወተሃደራት ኣብ ሶማል ከም ዘለዋ ይፍለጥ ሰበስልጣን የመን ምስ ዕጡቋት ሑቲ ሓይልታቶም ካብ ከተማ ሕደይዳ ከውፅኡ ተሰማሚዖም እቲ ምስሓብ ወተሃደራት ኣካል ናይቲ ዝሓለፈ ታሕሳስ ዝተበፅሐ ውዕል እዩ ኩናት የመን ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢራንን ዝግበር ናይ ተዘዋዋሪ ኩናት ኢሎም ብዙሓት ክኢላታት ይኣምኑ
16 ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሜክሲኮ ኣብ ዘዳው ብደቡባዊ ደብቲ ሃገር መንደቕ ንምህናፅ ዘድሊ ገንዘብ ንምርካብ ንዝኣወጅዎ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ብምቅዋም ንምምሕዳሮም ከሲሰን ኣለዋ ብናይ ካሊፎርኒያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዝምርሑ ዓቀብቲ ሕጊ እዘን ክፍለ ግዝኣታት ክሶም ትማልሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ኖርዝ ካሮላይና ዝርከብ ፌደራል ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ንዕጡቓት ግንባር ነፅነት ኦሮሞ ነበር ንምቕባል ዝተመስረተ ኮሚቴ ዕርቀ ሰላም ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ መነሲቡ እናተቐበለ ከተኣናግዶ ምጅማሩ ኣፍሊጡ ነቶም ዕጡቓት ነበር ኣቀባብላ ምስ ተገብረ ሓፈሻዊ ሰላም ንምዕሳል ከም ዝሰርሕ እቲ ኮሚቴ ገሊጹ ኣሎ እቲ ኮሚቴ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣዛዚ ግንባር ነፅነት ኦሮሞ ንምርካብ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ናኩር መልካ ካብ መነሲቡ ሃራወይ ተወሳኺ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ ምንያ ፍርቂ ክተቕርቦ እያ
ምክትል ኣካብቲ ኮሚቴ ቴክኒክ ዕርቀ ሰላምን ኣተሓባባርቲ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝግበር ኣቀባብላን ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብ ወረዳ መነሲቡ ወረዳ ሃረወይ ቀበሌ ገጠር ተረኪቦም ነቶም ዕጡቃት ኦነግ ነበር ክቕበሉ ከለዉ ሪፖርተርና ተረኪቡ ተኸታቲልዎም ነይሩ ኣቶ በቀለ ገርባ ከምዚ ኢሎም
በትናንትና ውለት ብዙ ሰዎችን ለመቀበል ዝግጅት ኣድርገን ነበረ ቁጥሩን
ትማሊ ብዙሓት ንምቕባል ተዳሊና ነርና እቲ ቁጥሪ ምግላፅ እኳ ኣድላይ እንተዘይኮነ ዝተወሰኑ ሰባት ክንቅበል ክኢልና ኣለና እንተኾነ እቶም ነቲ መፀዋዕታት ተቐቢሎም ዝመፁ ሰባት ወሰንትን ዝለዓለ ቦታ ዝነበሮምን ሰባት እዮም ሎሚ እውን ተወሰኽቲ ንምቕባል ተዳሊና ኣለና መጓዓዝያ እውን ኣዳሊና ኣለና
እቶም ዕጡቓት ካብ ትማሊ ጀሚሮም ክሳብ ብፅባሕ ሓሙስ ናብ ዝተዳለወሎም ቦታ ብምቕናዕ ኣቀባብላ ከም ዝግበረሎምን ምስቲ ሕብረተሰብ ከም ዝሕወሱን እቲ መርሃ ግብርቲ ኮሚቴ የርኢ ትማሊ ምሸት ናብ ቀልየም ወለጋ ዘምርሑ ኣካበቲ ኮሚቴ ኣባገዳ ነበር ኣቶ በየነ ሰንበቶ ንቢቢሲ ከም ዝበልዎ ኣብተን ዝተመደባ 3 መዓልታት ልዕሊ 10,000 ዕጡቓት ንምቕባል ተዳሊና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ዛጊድ ዝመፁ ዕጡቓት ቁፅሮም እንተዘይተገልፀ እኳ ግን ውሕዳት ምዃኖም በቲ ኮሚቴ ተጠቂ ይስሎም ብከምዚ ኩነታት ዝመፁ ዕጡቓት ንምቕባል ኣየፀግምን ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ በቀለ ገርባ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
ኣብ እንግዲህ በኦነግ ሰራዊት ቁጥር ላይ ሁሉም ሰው ይግባባል ብዬ ኣላስብም
ቁፅሪ ዕጡቓት ኦነግ ብዝምልከት ኩሉ ይሰማማዐዩ ኢለ ኣይሓስብን እየ ገለ ሰባት ኣውሒዶም እዮም ዝገልፅዎም ገሊኦም ከዓ ኣብዚሖም ዝዛረቡ ኣለዉ ግን እቲ ውድብ ዝሃበና ቁፅሪ ከዓ ኣሎ ሎሚ ከም ዝረዳእናዮ ቁፅሮም ብዙሓት ምዃኖም እዩ ከም ዝፍለጥ ቁፅሪ ደባይ ተዋጋእቲ ምግማት ኣይከኣልን እዩ ዕጡቓ ሰራዊት የብሉን ዝበሃል ዝነበረ ቦታ እኳ ሕጂ ኣለውዎ ተባሂሉ ይንግረናን ርክብ ንገብርን ኣለና ስለዚ ግዜ ከይወሓደና ይተርፍን እዩ
ግን ላዕለዋይ ኣዛዚ እቶም ዕጡቓት ብዝሃብዎም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ዝገለፁ ኣተበቀለ ገርባ ካብ ዝወፃኢ ዝኸይድ ኣሎ ኢሎም ከምዘይሓስቡ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣቶ በቀለ ገርባ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ምዕራብ ናይ ዝርከቡ ዕጡቓት ኦነግ ኣዛዚ እዩ ዝተባህለውን ረኪቦም ንምዝርራብ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለዉ ኣባገዳ ጅማ ኣዳ ሆሌ ኣባገዳ ሼህ ነሂም ሃሳን ብዛዕባ ትቀባብላ ክዛረቡ ከለዉ
ሎሊኑ በርባቲሱ
كلهم راح تودبات أرمون أكيف كاز اللوم تجمع مفتاح زلع سلامن عرق الممتع يود النخبلو أتوبك على جربة تجارب معلوم. إتو كوميتي نعتقد أن قبل اللوم كاب زدال ونعسر ورداتت إتن عسر حمشة أم عرب أرمي زركبا مخانن نكر ملكة كاب منسيبو هروي حبر اللوم. از تکاتات لوزل خم ردیدم تا آمریکا مدب کدام سنباتیو؟
کابکوتش هند شعات مدا حرترا. آب آفریقا اسران شعات پریزیدنت آمریکا اثرات کم دادن آقای تگیرو به مسیرت سرسابات دم تا آمریکا. دم دن آقای کا کابکل تما عتاد کسب عمتات نوحات نبرایو. نه دن نت نو حم دن آقای دگبرت ایبوری خوست کام کلا نحمش تعمت آن نویحاتم. تنک ام نوح پریزیدنت آمریکا اثرات زت فلایو. کوین عتحد حد ملع عال عتقات عامتی سب سلطان حق منگستی در ጊዜ ከአትሎ መፈታን ከመውን ተፈጥራዊ ሐደጋታት ከሆነ ይቀል ሐደ ጊዜ ደማ ሁሉ ምቀራ በዘይ ምግባር ከሆነ ይቀል እንተሆነ አብሃንታ ሀገር ምርጫ ከደናገ ሆሎ አብተአማንነት መስረህ ምርጫ ህቶታት ያለል አብ ናይጄሪያን አብነት ኒዲዮ አይ ተዛረቡ ሰባት በትምድነጓይ ከመተደናገሩን ከመተሻቀሉን ገልጸማሉ ተንተና ቪኦኤ ከንድርዮ ግን እለት ምርጫ ምትሐላፍ ናይ ግድን ምልክት ሐማቅ መህደር አይኮነን እተን ዝበለጻ ዲሞክራሲ ሆነ ዘሐመቀ ዲሞክራሲ ምድነጓይ የርያን ኢኮኖሚስት ኢንተሊጀንስ ተባለ አካል ኢኮኖሚስት መጽሔት ከመዘርዮ እተን አብ ማዓልተን ምርጫ ዘካይዳ ሀገራት አፍሪካ ካፕተን ዘደናጉያ በአሰርተ ሐደ ሚእታዊ ዘሐሸ ዲሞክራሲ አለውን ከመውን በተሳትፎ ህዝቢ ብዕሳን አርባዕተን ሚእታዊ ዘሐሸን ብኻል ወገን አብ ምልኪ ዝተመደበ አሰርተ ሓሙሽተ ሃገራት ምርጫአን ኣብ ዕለቱ ይገብራ ይብል እቲ መፅናዕቲ እዩ ንመፃኢ እውን ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ እቲ ምድነጓይ ከም ዝቕፅል እዩ ክሳብ 2015 እናወሓደ እኳ እንተመፀ ኣብ 2016 ድማ ወሲኹ ብዒስራ ሚእታዊ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ብዝገደደ ብዕፅፊ ወሲኹ ኣብዚ ዓመተ 2019 ናይጀርያ ፈላመይቲ ኮይናላ ብምድነጓይ ይኹን እምበር ፕሬዚደንት መሕማዱ ባሃሪን ተወዳዳሪኡ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ኣቲኩ ኣቡበከርን ኣድመፅቲ በቲ ምድነጓይ ምርጫ ከይተደናገሩ ድምፆም ክህቡ ተስፋ ይገብሩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍና ኣብ ኣርባዕተ ከተማታት ኢትዮጵያ ምርኢታት ንምርኣይን ዕደት ንምግባርን ዝሓለፈ ሰሙን ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ባህላዊ ጉጅለ ትማሊ ከተማ ኣዋሳ ክኣቱ ከሎ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉ ካብቲ ቦታ ዝመፀና ዜና ሓቢሩሎም ብድሕሪኡ ድማ ነበርትን ሓለፍቲ ምምሕዳርን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣዳራሽ ሲዳማ ምርኢት ምቕራቡ ወኪልና ዮናታን ዘብድዎስ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ንምሕዝነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሕይል ናይ ሙዚቃ ምርኢት ኣብ ባህላዊ ኣዳራሽ ሲዳማ ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ኣዋሳ ከምኡውን ሓለፍትን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ደቡብ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ናብ ከተማ ክልል ደቡብ ዝኾነት ኣዋሳ ብምምጻእ ሰላም ንምስባኽ ዝገበረቶ ጻዕሪ ነድንቕ ኢላ ህዝብታት ክናፍቕዎን ብተስፋ ክፅበይዎን ዝፀንሑ ምሕዝነት እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እውን ተዛሪባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኢኮኖምን ብህዝብታትን ምትእስሳር ንምሕያል ይስራሕ ምህላው ዝገለፀት ኣፈ ጉባኤ ሄለን ደበበ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሰላም ንክጅምር ዝገበርዎ ኣበርክቶ ነድንቕ ኢላ
የኤርትራን ቱባ ባህል የሚያሳዩ ባህላዊ እና ዘመናዊ ሙዚቃዎችን በማዘጋጀት
ንጥቁሉ ለሀገራዊ ባህል ኤርትራ ዘንጸባርቁ ባህላውን ዘመናውን ሙዚቃታት በመድላው አመንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘጸንሐን ብግዘ ዘይሐከኸን ሕውነትኩምን ፍቅርኹምን ከተካፈሉና ኣማእኸልና ዝተረኸብኩም ሰብ ሙያ ስነ ጥበብን ኣምባሳደራት ባህሊ ኤርትራን እንኳዕ ድሓን መጻእኹም እናበልኩ ዘለኒ ኣኽብሮትን ኣድናቆትን ክገልጸልኩም ፈቱ።
እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት ያለኝን ኣኽብሮትና ኣድናቆት ዝገልጽላችሁ ይወዳለሁ።
አፈ ጉባኤ ቤት መኽሪ ህዝብታት ደቡብ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ኣተሓሒዛ እቲ ኣብ ኣዋሳ ዝተኻየደ ምርኢት ሙዚቃ ንግሩም ባህሊ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ተመክሮ ንወስደሉን ንምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምብራኽ ዝተጀመረ ተልእኮ ጫፍ ንምብጻሕ ዘኽእል ምዃኑን ድሕሪ ምግላጽ በተመሳሳሊ ኢትዮጵያ ናታ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናብ ኤርትራ ኣብ ትልእኸሉ እዋን እቲ ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ክልል ዘንጸባርቕ ኩሉ ሓቆፍ ባህሊ ንኤርትራውያን ኣሕዋትን ኣሓትን ንምልላይ ቁሩ ምህላው ገሊጻ። መራሒ ጉጅለ ሃገራዊ ባህላውን ዲፕሎማስያውን ኤርትራ ኣቶ ሚካኤል ተፈሪ በወገኑ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎአን ዝነበረ ቅም ሓኺኸን ሰላም ኣውሪደንየን ድሕሪ ምባል ድሕሪ ደጊም ክልቴን ሃገራት ካብ ሰላም ወፃኢ ካልእ ጉዳይ የብለንን ኢሉ
ካሁን ወዲያ ግጥማችን ሰላም ነው፣ ዜማችን ሰላም ነው፣ ቅዳሴያችን ሰላም ነው፣ መንዙማችን ሰላም ነው።
ድሕሪ ደጊም ግጥምና ሰላም እዩ፣ ዜማና ሰላም እዩ፣ ቅዳሴና ሰላም እዩ፣ መዝሙርና ሰላም እዩ፣ ናይ መስጊድ ጸሎትና ሰላም እዩ። ካብዚ መስመር እዚ ክዓግተና ዝኽእል ሓይሊ ከቶ ኣይህሉን ኢሉ ኣቶ ሚካኤል። ትማሊ ሶሉስ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ምርኢቱ ዘቕረበ ጉጅለ ባህልን ዲፕሎማስን ኤርትራ ዛጊት ኣብ ዘቕረቡለን ከተማታት ባህር ዳር፣ ኣዳማን ኣዋሳን ዝተዓዘቦ ኣዝዩ ሰናይ ምዃኑ ዝገለጸ ኣቶ ሚካኤል ተፈሪ ናይ ህዝቢ ፍቕርን ኣቀባብላን እውን ከምኡ ኣዝዩ ዝነኣድ ምዃኑ ተዛሪቡ።
ሰላም 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 የኣዋሳ ከተማ ነዋሪዎች፣ እንዲሁም ብኣዋሳና ብኣካባቢዋ የምትኖሩ ኤርትራውያን፣ መላው የክልሉ ህዝብም ከዚህ መድረክ ሰላምታችን በያለበት ይድረስ።
ሰላም 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 ንነበርቲ ከተማ ኣዋሳ ከምኡውን ኣብ ኣዋሳን ከባቢኣን እትነብሩ ኤርትራውያን ከምኡውን ንምሉእ ህዝቢ ዝኽልል ሰላምታና ካብዚ መድረኽ ኣብዘዝ ዘለኹሞ ይብፃሕኩም። በዚ ኣጋጣሚ ህዝቢ ኤርትራ ንዓኻትኩም ዝለኣኾ ናይ ሕውነት ሰላምታን ሰናይ ምንዮትን ተቐበሉና ኢሉ ስዒቡ። መራሒ ጉጅለ ሃገራዊ ባህልን ፓብሊክ ዲፕሎማስን ኤርትራ ኣቶ ሚካኤል ተፈሪ ብምቕጻል ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተጀመረ ሰላም ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንምብጻሕን ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልቴን ሃገራት ዝግበር ርክብ ንምድንፋዕን ስነ ጥበብን ሰሞያ ስነ ጥበብን ዓብዪ ሓላፍነት ኣለዎም ኢሉ
ዛሬ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ያጠላው የጦርነትና የመራራት ጨለማ ተገፎ በምትኩ የሰላም የወዳጅነት የመልካም
ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኢትዮጵያን አንጠጢኡ ዝነበረ ናይ ኩናትን ናይ ምርሕሓቕን ጸሊም ደመና ተቐንጢጡ ኣብ ክንድኡ ናይ ሰላም ናይ ሕውነት ናይ ሰናይ ምሕዝነት ናይ ሓባር ብልጽግና ከምኡውን ብሩህ መጻኢ ብርሃን ደሚቑ ይረአያሉ ኢሉ ኣተሓሒዙ። ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ናብ ኢትዮጵያ መጽያ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ኣብ ማእከልኩም ምርካባ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራትን ህዝብታትን ዝተፈጥረ ሓድሽ ምዕራፍ ዘበስሪ እሞ ብስራት እንቋዕ ደስ በለኩም እንቋዕ ደስ በለና ኢሉ
ስ ምዕራፍ የሚያበስር ነውና የምስራች እንኳን ደሳላችሁ እንኳን ደሳለ።
ነባሪት ከተማ ኣዋሳ ዋና ኮንስታብል ናይ ፖሊስ ማዕርግ ገነት ከፈኔ ሰላም ድሕሪ ምውራዱ ኣስመራ በፂሓ ኣዝማት ቤተሰብ ርእያ ምምላሳ ድሕሪ ምሕባር እቲ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ናብቲ ትነብረሉ ከተማ ኣዋሳ ብምምፁ ሓጎስ ከም ዝተሰምዓ ትገልጽ። ምስቶም ኣባላት ባህሉ እውን ብሃሴት ተመሊኣ ብትግርኛ ክድንስ ዘምሴት እያ ይብል ወኪልና።
በጣም
ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉኒ ዘሎ። ደቂ ገዛውተይ እውን ከይተረፈ ረኺበ ውሽጠይ ብጣዕሚ እዩ ተተንኪፉ። ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ዝስምዓኒ ዘሎ ተሓጓስ። እዚ ሰላም እዚ ኣበይ ይርከብ? እግዚኣብሄር መስገን በዚ ክቕፅል ተስፋ ገብር።
ካልእ ነባሪ ከተማ ኣዋሳ ኣቶ ማርቆስ ቱልየ ብወገኑ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሰላም ተፈጢሩ ህዝብታት ብከምዚ ደረጃ ምርኻብና ንዓለም ኣብነት ኮይና ኣለና ኢሉ እቲ ናይ ኤርትራ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ኣዋሳ ንዝርከብ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ድሕሪ ምዕዛብ ሎሚ ረቡዕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዑ ኣሎም። ጽባሕ ሓሙስ ኣብ ሚሌንየም ኣዳራሽ ዝርእዮ ምርኢት ጉዕዝኡ ዛዚሙ ድማ ሰንበት ናብ ሃገሩ ከም ዝምለስ ሕጂ ካብቲ ጉጅለ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት።
زي راديو دمت أمير كأيو كابزكا واشنطن دي سي نايك أدامة سنبت مدلواتنا مدباتنا نزازمينا زلنا مني أفورك إيه تحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America